Gitliyen razı attık radyo otu. Efirde haberler gündelugu mikrofon önünde Maksat Ataev. Turkmenistan Olimpiya oyunlarına karşılık tarihinin 52. medalını kazandı. Ağır atletika boyunca Turkmenistan'ın adından çıkış edeyen sporcu Polina Guryeva Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının 27. yılda geçirilen beşleşiklerine kümüş medal kazandı. Turkmenistan'ı Türkmen'in bu yenişi yurdun karşılık tarihinin 52. Olimpiya medalı hükmüne tarihe geçti. Spor dostada ağır atletika boyunca 59 kilogram ağırım derecesine çıkış edip 217 kilogram ağırım götürmek bilen kümüş medala münasip oldu. Ol 14 yurttun yarışa katnaşan türgünlerin arasında birinç medal alan Japonyalı Mikiko Andoda'dan 3 kilogram haz köp ağırımı götürüp öne geçti. Yarışlarda 236 kilogram ağırlık götürmeyi başaran Tayvanlı Kuo Zingchun altın medalı münasip oldu. Men öz tärimçime sabul aytmak isteýärin. Mendiňe şol sebäpli bu ýere gelip kümüş medala münasip boldum diýip Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň resmi web saýty 21 ýaşly türkmenistanly sportçynyň sözlerini çitirleýär. 2 ýyl ozal men muny göz öňüne de getirip bilmeýärdim. Meniň tärimçim meni umytlandyrdy, maňa ýol görkezdi, meni ruhlandyrdy we meni ýeňişe tarap iterdi diýip Polina Guryeva aýtdy. Men şok ýagdaýyna diýip sport ustady öz şartlygyny paýlaşdy. Olimpiýa oýunlarynyň resmi web saýtyna görä Polina Guryevanyň tälimçisi Ahmet Sarıyevdir. Türkmenistanyň habarlar agentligi Sarıyevň ýolbaşlygyna sport ustadynyň Bakuda geçirilen bir halkara sport bäsleşigine 2017-nji ýylda altyn medal gazananyny. Ýöne häzirki wagtda onuň Türkmenistanyň ýokary sport ustadlygy mekdebiniň baş tälimçisi Artur Emiryanyň tälim alýanyny aýdýar. Guryevanyň münasip bolan kümüş medaly Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna gazanan ilkinji olimpiýa medalydyr. Tokyo olimpiadalaryna Türkmenistanyň adynan 9 türgün gatnaşýar. 25-nji ýula çenli geçirilen bäsleşiklerde çykyş eden türkmen sportçylary Gulbadan Babamurat we Mekan Ataev we Darya Simeonova dağlar yeniş kazanıp bilmedi. 26. yıl dağır atletika boyunca 55 kilogram ağırım derecesine çıkış eden beylikü bir Türkmenistanlı türgün Kristina Şermetova 205 kilogram ağırlık götürüp yarışlarda 6. oruna münasip oldu. Yarışlar ağır atletika boyunca Türkmenistan'ın adından Hoca Muhammed Toyçuyev, Recep Bay Recepov, Evez Evezov şeyledi. Yengil atletika boyunca Mergen Mehmedov dağları matnaşyar. Olorun katnaşyan beyazleşikleri entek önünü 31. yıl 4. august aralığına. Koronavirus aladalar sebeple vaatı izi seçirilen Tokyo 2020 Olimpiya oyunları 8. august içine devam eder.